Halo.
Halo, gua Barka
dan gua Vial.
Kita ketemu lagi di
Mau Pulang Tanggung. Sekarang bareng Mas Simpleman lagi ya.
Benar, bareng Mas Simpleman. Cuman kali ini kita tidak duduk bersama seperti podcast sebelumnya. Kita kan bersama Mas Simpleman di sebuah tempat di Jawa Timur. Kali ini karena beberapa faktor akhirnya kita membuat podcast kembali hanya saja melalui line telepon.
Gitu. Kita sendiri tanggung nih, mau pulang bikin sesuatu dulu ah.
Benar-benar.
Telepon aja Mas Simpleman ah.
Jadi buat kamu yang belum, masa kamu belum tahu sih Simpleman itu siapa? Simpleman itu adalah penulis dari KKN di Desa Penari yang belakangan tahun kemarin cukup banyak dibicarakan. Nah kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Mas Simpleman ini tentang beberapa hal, terutama mengenai buku terbarunya yang baru saja terbit gitu.
Yes.
Apa kabar nih Mas Simpleman? Lagi apa?
Alhamdulillah lagi di rumah. Okay. Disibukkan sama kerjaan sih sekarang.
Sibukkan sama kerjaan ya. Ini kan kita sekarang tanggal
21 Januari,
beberapa waktu yang lalu Mas Simpleman nge-tweet di akunnya, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai.
Oh iya iya iya.
Aku rindu kalian. Apakah ini siap nge-thread lagi? Jadi sudah selesai ya pekerjaan lainnya begitu Mas?
Satu pekerjaan udah selesai, baru aja selesai. Dan kayaknya masih dirahasiakan dulu sih pekerjaan namanya. Tapi sekarang kedatangan pekerjaan lagi yang nggak bisa ditinggal dulu kayaknya sih. Jadi sementara ini kayak vakum dulu lah untuk beberapa hari.
Oh gitu.
Iya.
Tapi pekerjaan ini menyangkut dengan cerita-cerita juga kah atau kerjaan lain?
Enggak sih. Kebetulan sekarang kan kerjaanku lagi banyak-banyaknya ditambah lagi UAS. Jadi
UAS.
Yeah, kesulitan cari waktunya buat nulis lagi kayak dulu. Kalau dulu kan waktu libur kuliah jadi bisa lebih fokus gitu. Sekarang ya lagi sibuknya banget.
Jadi untuk para pembacanya yang mendengarkan ini harus sabar dulu nih ya, 4 hari lagi ya.
Maaf banget.
Karena terakhir berarti Mas Simpleman nge-tweet tanggal berapa tuh?
Udah lumayan. Terakhir kayaknya 3 hari yang lalu sih.
Oh 3 hari yang lalu.
Dalam waktu deket sih kayaknya bisa fokus lagi.
Dan
3 hari lalu itu
selesaiin semuanya, aku usahain beres semua dulu biar satu-satu biar bisa fokus dalam satu hal.
Dan 3 hari belakang itu kalau gak salah launching ini Mas Simpleman ini, launching Wattpad.
Mungkin pengen coba-coba ke Wattpad, ketemu sama mungkin penulis-penulis di sana yang lebih menginspirasi. Jadi biar, karena kan di Twitter kan sebenarnya bukan media untuk nulis, jadi pengen cari suasana baru lah.
Sejauh ini gimana Wattpad bagi Mas Simpleman?
Untuk saat ini sih alhamdulillah positif sih, tapi mungkin untuk kedepannya kita lihat nanti deh dari apa yang akan ada di Wattpad.
Jadi rencana tidak hanya genre ireng nih yang ada di Wattpad ya, ada akan ada kedepannya ada lagi nih dari Mas Simpleman. Kedepannya setelah selain Janur Ireng berarti ada juga nih yang akan Simpleman terbitkan.
Ada, nanti kita tunggu aja. Tapi masih dirahasiakan dulu lah.
Siap. Ngobrolin soal Simpleman kan pasti masih adalah bekas-bekas keriuhan KKN di Desa Penari. Gimana sih?
Bukan sisa lagi itu ya?
Jangan-jangan masih riuh juga sekarang?
Panjang sekali.
Filmnya juga masih ongoing. Gimana nih bagi Simpleman sendiri setelah KKN ini, apakah rasanya gimana sih setelah hiruk pikuk ini, apakah lebih bijak atau lebih apa, aku gak tahu, ada bisa di share gak dari Simpleman?
KKN di Desa Penari ya, itu salah satu yang mungkin sampai sekarang masih ada efeknya sih di kehidupanku sendiri, tapi ya pelan-pelan mulai kembali normal sih. Udah nggak terlalu banyak yang mencari lokasi, mencari narasumber, dan itu positif banget buat aku. Mas sebelumnya sempat tekanan juga dari aku sendiri.
Oke.
Kan di luar sana rumor yang aneh-aneh muncul kan, padahal kan mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi kan.
Oke. Okay.
Ya syukurlah lah, semuanya udah mulai
reda lah ya. Karena waktu terakhir kita bikin podcast kan kelihatan dari rautnya Simpulin masih ada kayaknya pikiran-pikiran nih, kekhawatiran nih, ini KKN akan membawa saya kemana gitu kan.
Terus malah fun fact sedikit, itu podcast itu kita turunkan ya, Mas Simpulin ya,
sempat kita turunkan karena mungkin akan
iya maaf
nggak apa-apa juga, maksudnya kita kan mempertimbangkan juga apakah podcast ini akan
berdampak seperti apa
privasi dari Simpulin sendiri gitu. Jadi gitu ya, sebenarnya dari KKN ini udah mulai reda lah ya.
Ya,
ada update kah dari filmnya?
Filmnya?
Sejauh ini apakah Simple Man sudah melihat apa, pernah lihat lokasi atau gimana gitu? Atau hal lain lah misalnya. Sejauh ini kan aku dapat berita nih baru banget di Twitter, katanya besok mau keluar nih teaser
dan
KKN,
poster ya.
Kemungkinan dalam waktu dekat sih, tapi aku sendiri belum lihat sih sama si narasumber, jadi kita juga lagi nunggu.
Oh, jadi nunggu juga, jadi sebenarnya kita sama-sama belum lihat nih. Baik kamu pendengar juga belum nonton, ya Simple Man sendiri juga belum nonton, jadi kita sama-sama penasaran nih KKN di Desa Penari akan seperti apa.
Tapi pas ini diupload kemungkinan sudah ada nih.
Iya, mungkin sudah ada, dan kita menunggu aja respons dari teman-teman, dari kalian yang dengar juga. Dan ku dengar beritanya di Twitternya sutradaranya Awi Suryadi, katanya dia udah wrap sih, udah semua syuting udah selesai, mungkin udah masuk ke post pro ya. Gitu,
post produksi ya.
Untuk KKN ini Desa Penari. Jadi sama-sama tegang gitu ya.
Bagus, insyaallah.
Iya, bisa dibilang gitu sih tegangnya.
Oke. Jadi itu aja, ada yang mau disampaikan lagi soal KKN atau ya udahlah kita.
Kayaknya enggak ada, Mas.
Udah cukup lah ya.
Cukup lah ya.
Untuk KKN Desa Penari.
Move on. Karena itu adalah hal yang datang seperti badai.
Benar.
Positif dan negatifnya ada.
Iya.
Tapi dalam proses penulisan dan penerbitan, maju terus, hidup harus jalan terus. Itu langsung lanjut ke Seudino ya.
Seudino, yang mana juga dari utas dari thread Simple Man, yang ini nomor 2 paling viral bukan kalau aku nggak salah.
Bisa dibilang Seudino mungkin di belakangnya KKN sih, dan
untungnya
nggak seperti KKN, seviral KKN sih.
Oh, jadi menurut KKN, Simple Man malah untung tidak seviral KKN.
Ya justru karena nggak viral aku untung gitu.
Oh gitu. Ini
tekanan banget.
Oke.
Tekanan banget. Soalnya jujur aja kalau ditanya seremnya, aku lebih serem Seudino karena aku lihat gitu sendiri waktu itu bagaimana si korban.
Boleh sharing nih Simple Man, kira-kira ketika mau menulis dari Seudino ini apa sih sebenarnya yang Simple Man lakukan?
Kebetulan Seudino ini diceritakan oleh orang dekatku.
Oke.
Okay. Nah kebetulan waktu kejadian ini aku lihat sendiri bagaimana si korban mendapatkan serangan kayak gitu sampai di luar nalar, sesuatu yang mungkin nggak bisa dipercaya dengan logika ya, tapi ketika kita ngelihatnya langsung itu kayak gila sih, kayak sampai kayak gini, dan aku nggak bisa komentar banyak sih, apalagi kalau sampai hal ini terjadi kayak KKN, mungkin aku bakalan tutup akun sih, serem banget.
Memang ini pas masuk ke dalam thread itu semua yang Mas Simple Man lihat dituangkan di situ langsung.
Beberapa ada yang saya tuangkan, beberapa pihak terkait kayak keberatan, terutama waktu kita editing dalam bentuk buku, banyak yang harus kita rubah lagi karena menyangkut ini kan buku kan berbeda sama thread ya.
Benar.
Nah, jadi beberapa pihak terkait itu keberatan dengan ini dan ini, dan akhirnya ya kita lakukan improv lagi.
Jadi sebelum itu Simple Man sudah berembukan dengan
sumber,
kemudian kira-kira mana yang bisa kita tampilkan, mana yang tidak kita tampilkan gitu. Jadi jadilah buku ini ya.
Iya, bisa dibilang seperti itu.
Ini emang menarik sekali ya, maksudnya fun fact sedikit juga. Ini Mas Barkah ini sebagai editor itu kalau nggak salah kali pertama justru mendekati Mas Simpleman untuk naskah ini ya?
Iya benar-benar, karena Seudin itu secara cerita tuh cepet banget masuk, terus kita tuh langsung kayak ke bawah langsung ceritanya, oh iya ya gini-gini cepet-cepet gitu loh. Jadi aku langsung, oh iya nih kayaknya menarik untuk kita. Dan dia secara adegan tuh gimana ya, langsung kebayang di kepala, filmis banget gitulah si istilah.
Memangnya bagaimana ini premisnya? Itu kan dari tadi kan disebutin kelebihannya, apanya sebenarnya, nah apa sih garis besar cerita ini?
Nah coba, mungkin dari Simple Man.
Jadi sebenarnya, jadi aku sebutin aja ya, Seudino sebenarnya itu nama lain dari yang namanya, kalau orang Jawa mungkin udah familiar dengan namanya Kembang Bayang.
Kembang Bayang. Kembang Bayang.
Jadi ketika korban dikeluarkan dari bayang, bayang itu kan artinya tempat tidur kalau orang Jawa ya.
Oke.
Okay. Jadi ketika si korban dikeluarkan dari tempat tidur, mereka itu seketika langsung meninggal. Tapi meninggalnya itu mati suri. Jadi dia benar-benar meninggal, tapi ketika dibalikin ke bayangnya, dia hidup lagi. Dan itu serem banget.
Jadi terkait dengan cerita Simple Man ini tentang seorang asisten rumah tangga lah ya, perempuan, Sri, ya, yang direkrut menjadi
yang dijaga oleh pembantu rumah tangga.
Oke. Okay. Jadi memang secara garis besar itulah
jadi
ceritanya.
Jadi narasumber.
Jadi ini tuh santet ya,
santet. Mas Simple Man ya.
Alasan makanya nama Santet Seudino sendiri itu pun sebenarnya karena pihak terkait keberatan kalau harus nunjukin secara gamblang di balik kembang bayang itu apa, itu karena ada namanya lagi.
Oke. Oh jadi di balik kembang bayang pun ada lagi.
Takutnya, takutnya ada yang nggak terima gitu, karena ini menyangkut sesuatu yang di luar nalar kita sebenarnya.
Oke.
Emang ini menarik juga ya. Jadi dari tadi Mas Simple Man itu menyebut terus soal nalar ya. Jadi emang santet itu kan kita banyak sekali mendengar cerita tentang itu ya. Terus ada orang yang skeptis atau apa begitu ya. Tapi banyak juga yang ngomong pasti giliran kamu melihat, giliran atau amit-amit jangan gitu mengalami,
baru kamu
dunia baru jungkir balik, aduh ternyata benar nih begitu ya. Mas Simple Man sendiri ketika kali pertama melihat korban itu posisinya sebagai orang yang percaya atau bagaimana Mas Simple Man?
Jujur sebenarnya aku udah terbiasa sama hal-hal kayak gini kan, tapi namanya santet itu kita masih bener gak sih ada yang kayak gini, kayak masih ada perasaan gak percaya gitu. Tapi setelah lihat dengan mata kepala sendiri itu, walaupun masih ada perasaan gak percaya, tapi ya itu terjadi di depan kita lagi.
Oke.
Mungkin kalau ditanya sampai saat ini masih ada perasaan gak percaya, tapi rasa percaya sekarang lebih besar dari dulu. Padahal hal-hal kayak gini sebenarnya udah sering aku alamin, tapi santet ini sebenarnya sesuatu yang baru. Makanya aku sampai kemarin untuk mendalami ini, aku sampai ketemu beberapa orang yang lebih mengerti hal-hal kayak gini, dan aku ditunjukin sesuatu yang kayak di luar nalar, gimana pintu bisa ditutup tanpa harus disentuh. Itu pertama kalinya aku lihat dia kayak gitu, dan kayak sulap gitu, dan wow, itu benar-benar
benar-benar gila, itulah ya pengalaman baru.
Orang-orang kayak gitu memang ada, dan mereka hidup bersama kita sih.
Oke. Ngobrolin masih balik ke ceritanya soal Seudino kan tadi bicara tentang Sri ya. Sri ini direkrut menjadi pembantu di sebuah rumah yang agak-agak misterius lah ya. Seiring kita membaca cerita tersebut kita akan tahu bahwa maksudnya itu seperti apa. Dan ada sebenarnya kita lihat fakta bahwa Sri ini itu dilahirkan pada Jumat Kliwon.
Jumat Kliwon, ya.
Benar. Nah, Jumat Kliwon ini kenapa kita kan sering dengar di film-film dulu ada malam Jumat Kliwon, ada apa?
Dari orang tua pun ya, nggak usah dari film gitu ya.
Benar. Itu tuh bagi budaya Jawa sendiri, khususnya ya. Kira-kira kenapa sih? Apa yang memulai ini semua? Kenapa Jumat Kliwon jadi begitu sakral gitu?
Nah, sebenarnya kalau dari apa yang pernah aku dengar, Jumat Kliwon itu sakral banget karena bertepatan dengan kejadian yang dulu, di mana orang-orang Jawa itu percaya waktu tanah Jawa masih dihuni bangsa lembut, buat nyingkirin mereka itu pertempurannya itu selesai pada Jumat Kliwon, dan orang-orang percaya pada Jumat Kliwon itu, para lelembut yang berhasil diusir itu menyebar. Jadi siapapun yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya mereka masih memiliki unsur magis dari itu. Bahkan kalau ada orang meninggal pada Jumat Kliwon itu pemakamannya itu harus dijaga selama 7 hari.
Oh iya, supaya?
Menghindari beberapa hal seperti pencurian
pencurian
dan sesuatu yang berhubungan sama black magic, ilmu hitam seperti itu. Jadi kalau di Jawa, siapapun yang meninggal pada Jumat Kliwon atau lahir dalam Jumat Kliwon, mereka itu diperlakukan lebih istimewa.
Oh, jadi justru karena istimewa karena kelebihannya, jadi bukan karena, soalnya kan selama ini kita kayak Jumat Kliwon tuh wah ngeri, horor gitu. Justru malah kebalikannya, justru orang yang lahir atau meninggal saat Jumat Kliwon ini mendapatkan apa ya, karomah atau apa gitu.
Iya, sebenarnya dari sudut pandang beda-beda sih Mas. Ada yang menganggap itu membawa keburukan, ada sendiri yang membawa kebaikan. Sebenarnya beda-beda sih.
Oh, keburukannya adalah
sudut pandang dari mana kita memandang
itu. Hasil dari si orang-orang yang jahil tadi begitu ya.
Iya, karena dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab lah ya.
Itu pernah ada juga pengalaman di sekitar yang apa
pernah.
Sih?
Pernah. Ah, sebenarnya bukan hanya pernah, sebenarnya sering. Pertama kematian tepat di Jumat itu sebenarnya sering dan itu dijaga sama warga sekitar itu sukarela. Karena ini kan namanya ibaratnya itu kalau orang Jawa bilang itu menghindari balak, menghindari malapetaka yang gak diinginkan itu. Sebenarnya banyak sih cerita kayak gini, apalagi nanti kalau diceritakan di sini kayaknya gak etis aja sih.
Oh gitu. Tapi adalah cerita-cerita yang di luar nalar gitu ya.
Dan pernah kejadian sampai sampai tempat kejadiannya itu selama 40 hari itu diteror habis-habisan.
Tapi ya
kalau diceritakan nggak etis aja sih, karena ini terjadi di sekitarku.
Oke.
Tapi sekarang kita balik ke santetnya lah, kalau itunya nggak boleh gitu ya. Itu bagi si korban atau orang-orang yang ingin melindunginya, hal apa sih yang bisa dilakukan untuk menangkal itu semua gitu?
Ini sedikit gimana ya? Penjelasannya itu seperti ini. Saat kita melakukan santet kepada seseorang, itu sebenarnya pihak pemilik ilmu hitam itu sebenarnya nggak menanggung dosa. Ibaratnya itu kamu kalau benar pengen ngelakuin hal-hal kayak gini itu siap ya nerima resiko apapun. Dan sebenarnya setiap santet itu untuk menangkal sendiri sebenarnya nggak tahu, tapi mungkin kalau lebih bijak lagi aku bakalan bilang buat mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Tapi untuk sampai sejauh ini aku belum pernah lihat orang yang bisa menangkal sih. Berurusan dengan nyawa itu
jadi sulit sekali ya menangkal,
untuk menghindari ini. Gitu ya.
Kebanyakan ya menjadi korban ya.
Oh, menghindarinya sih ya ini mungkin ya. Ya, tidak bermasalah dengan orang lain lah begitu ya.
Jadi awalnya pencegahan ya.
Pencegahan, betul. Orang mengirimkan seperti ini kan mungkin karena beberapa hal gitu ya.
Mungkin sakit hati, mungkin apalah di masa lalu ya. Termasuk kalau kita membaca Sewudino akan kelihatan tuh sebenarnya motif.
Nah, dan latar belakang di Sewudino sendiri pun sebenarnya karena sakit hati juga.
Gitu ya. Ya, perlakuan yang itu ya.
Tanpa tidak kita sengaja bagi orang lain hal yang tidak menyenangkan gitu.
Oke.
Jadi itu adalah latar belakang terjadinya Sewudino nih. Terus
Sewudino
kemarin itu di-share juga oleh Mas Simpleman yang dikirimkan ke tim bukunya gitu ya. Ada apa sih namanya? Sketsa perjalanan cerita universe Sewudino, karena ini kan ternyata ceritanya tidak sesimpel itu juga ya, Mas Simpleman ya.
Jadi ya sudah bilang itu sih. Jadi aku menelusuri lagi kesalahan apa yang dilakukan korban kok bisa sampai kayak gini, dan ternyata masih ada santet-santet lain yang bikin aku ada kaget juga sih dengan tahunya bahwa ternyata di Jawa kuno dulu tuh santet itu ada berbagai macam dan Dan ini benar-benar kayak terkejut banget aku dengar ini, karena setauku ya santet, ya santet doang kan. Maksudnya santet ya seperti itu namanya. Ternyata bagi mereka yang benar-benar mendalami ilmu hitam, ilmu putih, itu santet itu memiliki beberapa bentuk yang berbeda, dan cara melakukannya pun berbeda-beda.
Oke, bahkan ada yang dibayar dengan nyawa sendiri.
Kasta ya? Sendiri gitu. Kasta yang dari mulai mengorbankan diri sendiri sampai mengorbankan seluruh anggota keluarga, dan itu benar-benar ada.
Oh, jadi
dan
itu
tentu dengan resiko yang semakin besar juga tentu.
Oke, dari yang simple man temukan, jadi ternyata ada banyak bentuk-bentuk santai dan bentuk-bentuk motif, akhirnya meluaskan ini ya, universe dari Seudino ini ya. Yeah. Kalau nggak salah, setelah Seudino ini akan ada dua lagi ya judul yang masih
Janur
dalam
satu.
Janur Irang
dan Rogot Nyo.
Juga
ada satu lagi sih yang mungkin belum bisa aku bocorkan dulu. Dan itu klimaksnya.
Ya, jadi kalau teman-teman lihat di, kita pernah share ya di Twitternya Bukune. Jadi ada semacam skema, apa ya istilahnya?
Betul.
Skema dari universe Seudino ini. Jadi Seudino, kemudian setelah Seudino akan ada lagi buku Janur Ireng yang mana merupakan prequel.
Awal
dari semuanya ini, tidak hanya Seudino ya. Nah, setelah Janur Ireng ini
ibaratnya akar dari segalanya yang merambat kemana-mana, dan bagaimana semua itu berkembang.
Oke, dan diakhiri di Rogot Nyowo ya, puncak dari semuanya ya.
Rogot Nyowo
dan ada kalau kita lihat gambarnya ada dua di samping kanan dan kiri ya, itu masih rahasia lah, nanti kita share lagi.
Nah, ini untuk menambah pengetahuan juga gitu ya, kan ada juga yang bilang kalau di Sunda tuh ada yang namanya pelet. Mas Simpleman tahu nggak, Mas Simpleman?
Tahu.
Nah, kalau pelet itu kan itu tuh bagian dari santet bukan?
Ini menarik sih sebenarnya. Kemarin aku sempat juga pernah tanya hal ini. Bisa dibilang kalau pelet itu bahasa lembutnya dari santet
sih. Oh,
karena
gitu.
Inti dari ilmu ini itu sebenarnya menghalalkan segala cara untuk dapat apa yang kita inginkan. Tapi itu juga nggak bisa disebut santet juga karena
efek yang berbeda.
Kalau menurut narasumber yang mengatakannya itu pelet lebih ke santet tapi secara halus.
Santet secara halus karena kan pelet itu lebih ke memikat orang ya, iya nggak sih?
Iya.
Lebih ke memikat orang yang kita inginkan.
Oke.
Tapi pelet itu sebenarnya bedanya dengan santet, mungkin pelet masih bisa dihindari.
Oke.
Lebih bisa dihindari
ketimbang santet ini ya.
Kalau pesugihan itu hal yang berbeda ya, Mas Implement.
Sangat-sangat berbeda itu, Mas. Itu penjelasannya juga panjang banget.
Panjang banget.
Aku jelasin bagaimana hal-hal kayak gitu bisa terjadi, bagaimana. Sebenarnya aku waktu diceritain hal-hal kayak gini sebenarnya gimana ya, secara tersendiri kan aku juga pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, tapi ketidakpercayaannya itu masih
oh gitu, padahal udah merasakan sendiri ya, Simple Man.
Iya, dan sampai pernah ditantang narasumbernya yang bisa melakukan itu buat gimana mau lihat cara dapat pesugihan apa enggak. Tapi sebenarnya itu terlalu jauh sih ya. Enggak mau cari hal-hal kayak gitu.
Nah, jadi tadi juga udah disebutkan oleh Mas Simple Man, beberapa cerita harus dialter karena ada permintaan dari sumber begitu ya.
Dari narasumbernya yang enggak bisa harus expose semuanya.
Berapa persen sih itu sebenarnya, Mas Simple Man, yang
sebenarnya
berbeda?
Untuk Seudino sendiri kemarin sekitar 15%.
Berbeda dari narasumber.
Dari narasumber.
Oh, berarti sangat mirip.
Dari narasumber 15% menjadi thread berbeda. Kemudian ketika thread ke buku kan karena aku juga membaca kan. Ada lagi berbeda lagi, kita tarik lagi ya. Nah, itu pertimbangan dari Simple Man apa kalau dari thread ke buku itu yang diubah supaya apa
mungkin
tujuannya?
Kalau di thread 15%, di buku 20%.
20%. Oke, jadi lebih tidak
lebih
begitu
banyak,
jauh juga.
Banyak yang harus dipertimbangkan sebenarnya.
Lalu sekarang ke ceritanya Mas Simple Man, kita keluar dari yang serem-serem sebentar ya.
Iya.
Mas Simple Man, bagaimana nih setelah itu keluar kan kemarin, ya penulis kan sebenarnya yang namanya penulis apa saja ya, penulis di thread juga, bisa disebut penulis juga, tapi kali ini sudah mempunyai buku gitu ya. Bagaimana itu Mas Simple Man dengan komen-komen dan review-review dari para pembaca?
Nah, untuk saat ini alhamdulillah positif sih. Aku banyak dapat DM dari pembaca.
Ini untuk Seudino ya atau KKN?
Iya. Untuk Seudino KKN alhamdulillah sebenarnya lebih banyak positifnya.
Oke.
Jadi berapa tuh perbandingan kira-kira positif negatif gitu?
Oh, untuk Seudino persentasenya lebih besar sih.
Oke. Okay.
Mungkin di Seudino aku menghindari lokasi dan sebagainya yang membuat rasa keingintahuan orang meledak gitu, kayak seperti KKN yang bakalan jadi pelajaran seumur hidup.
Oke. Jadi ya dari Simple Magic ini sudah itulah antisipasi pasti kan, agar dampaknya ini tidak terlalu membuat riuh lah istilahnya. Untuk Seudino ini yang mana ternyata reviewnya lebih banyak positif.
Alhamdulillah positif.
Ada gak Mas Simple Man komen yang paling membuat haru istilahnya ya? Kadang-kadang kan suka seperti itu tuh.
Sebenarnya banyak sih, gak bisa sebutin satu-satu atau yang paling haru sih.
Contoh gitu ya.
Mungkin banyak.
Banyak
banget.
Itu yang sering kali membuat orang senang ya, seorang penulis senang ya.
Lebih semangat lagi.
Jadi untuk Seudino ini kan akan ada lanjutannya, walaupun itu prequel ke Janur Ireng. Kira-kira persiapan dari Simple Man untuk Janur Ireng dan apa teaser ke pembaca, kira-kira Janur Ireng ini akan seperti apa sih, membawa genre yang seperti apa kira-kira dari rencana Simple Man?
Yang jelas Janur Ireng ini bakal karena Janur Ireng adalah akar dari semuanya, maka Janur Ireng bakalan mencakup banyak sekali karakter tokoh yang pernah benar-benar terjadi. Jadi sebenarnya dalam pembuatan Janur Ireng ini, selain menggabungkan cerita dasar dari Seudino dari narasumber, itu aku bakalan gabungin sama pengalaman seseorang yang masih dalam lingkup tragedi yang sama. Nah, jadi bisa bilang Janur Ireng nanti bakalan lebih besar lagi karena bakalan nyakup dan ada karakter yang bakalan ikut terus
sampai ke akhir di Rogotnya Wo ini juga,
sampai di Rogotnya Wo.
Supaya clear, sebenarnya KKN nggak ada di universe ini kan. Sama sekali. KKN Desa Penari itu tidak ada hubungan sama sekali dengan universe ini ya.
Gak ada,
jadi clear ya.
Sangat gak ada.
Jadi ini mah sebenarnya cerita yang besar sekali,
bayangin
ya. Jadi tadi ditarik ke belakang penyebabnya.
Penyebab.
Yang pertama dipaparkan adalah cerita yang langsung dari sumber adalah korban. Tapi ada juga cerita di depannya, yaitu penyelesaian. Bagaimana cara keluar dari ini semua gitu ya.
Kemudian dari Janur Ireng ini pasti akan dari sudut pandang yang beda lagi ya, Simple Man ya. Kalau yang udah baca prolognya di Wattpad mungkin udah tahu tuh sudut pandangnya dari mana ya.
Mungkin kalau ada pembaca yang ngikutin juga di Twitter, nanti ketika baca Janur Ireng bakalan langsung ibarat mencari puzzle yang hilang.
Yang mana itu sudah Simple Man tanamkan di berbagai cerita sebelumnya ya.
Di mana Janur Ireng memegang satu puzzle yang benar-benar penting banget buat melengkapin semuanya.
Nah, berarti teman-teman yang dengar ini silakan diburu.
Sebelum kita jauh ke Robot Nyowo, makanya puzzle Janur Ireng benar-benar penting banget
sebenarnya. Oke. Jadi penting sekali ya Janur Ireng ini untuk kita tunggu. Aku pun menunggu karena aku kan menunggu naskah dari Simple Man.
Tapi keputusan apa tuh Mas Simple Man yang membuat katanya tuh dulu Janur Ireng mah tidak akan saya jadikan thread?
Sebenarnya saya dapat DM yang kebetulan dia juga terlibat dalam tragedi ini, yang katanya jangan deh Mas, Janur Ireng itu nggak sealam Seudino. Bahasa ibaratnya orang Jawa lebih mengenal Janur Ireng dibandingkan Seudino. Seudino kan sebenarnya perubahan dari Bang Bayang kan, dan Janur Ireng lebih lebih banyak diterima oleh orang, bahkan beberapa komentar tahu apa itu Janur Ireng, jadi nggak begitu terkejut sebenarnya orang. Tapi satu hal yang mereka tahu bahwa Janur Ireng emang seserem itu.
Oke.
Dan nggak semua orang berani ngelakuin sejauh Janur Ireng.
Kita masuk ke ini ya, sebenarnya kan kalau Seo Dino ini kan artinya 100 hari
seribu, gitu
ya.
Seribu hari.
Kalau Janur Ireng dan Rogot Nyowo itu sebenarnya apa?
Janur Ireng sebenarnya kiasan dari sesuatu yang benar-benar ireng, hitam.
Hitam.
Sesuatu yang berhubungan dengan Janur. Dan itu apa itu?
Pernikahan.
Pernikahan.
Nah.
Benar. Jadi Janur yang identik dengan kebahagiaan, tapi kok hitam ya?
Bisa ditarik kesimpulan ini ya, nanti akan berhubungan dengan pernikahan yang
benar-benar hitam. Pernikahan hitam. Oh, the black wedding ya. Kalau Rogot Nyowo gitu, menggerogot atau apa?
Rogot Nyowo juga saya ambil dari beberapa kiasan sih, dari beberapa orang yang saya temuin, dia menyarankan untuk ambil Rogot Nyowo aja, karena dari semua nama aslinya Rogot Nyowo itu paling mendekati Rogot Nyowo sebenarnya memiliki dua makna. Rogot sendiri itu sebenarnya harga, kalau diubah dalam bentuk bahasa Indonesia sebenarnya harga dari sebuah nyawa. Sedangkan kalau kita ambil dari ke bahasa Jawa, rogot itu seperti menggerogoti nyawa. Jadi rogot itu seperti sebuah santet yang gak hanya menyerang satu sisi tapi semuanya kena,
merambat gitu ya.
Siapapun yang udah melakukan atau mengirimkan santet, mereka juga bakalan dapat imbal dari apa yang mereka lakukan.
Rogot
itu sebenarnya akhir dari
jadi
semuanya.
Semua penebusan ini lah, redemption lah istilahnya, dari semua karya-karya ini, buku-buku kisah-kisah ini akan dijawab semua di Rogot Nyowo ya, Simple Man ya.
Nah, dan kan, ada satu buku sebenarnya yang masih berhubungan tapi kayaknya bakalan menyamping sedikit, tapi itu nanti aja.
Nanti kita ngobrol lagi ya setelah buku-buku ya, utama bisa. Ini bisa dinikmati teman-teman. Nah, kan kita sebenarnya udah membicarakan KKN Desa Penari, Seo Dino, Janur Ireng, Rogot Nyowo, dan dua naskah yang masih belum ada judulnya ini. Sementara Simple Man sendiri di Twitter thread masih terus jalan tuh cerita. Jadi sebenarnya Simple Man tuh mau bercerita sampai kapan sih? Ada yang sebenarnya rencana Simple Man?
Seperti konsep awalnya sebenarnya threadnya itu cuma untuk bagi cerita dari pengalaman orang. Jadi rencananya nanti mungkin thread bakalan tetap ngeposting cerita tapi dari pengalaman narasumber.
Jadi akan terus nonstop ya Simple Man?
Iya, mungkin masih terus, tapi nggak akan ada keterlibatan, kemungkinan sih kecil kalaupun ada hubungannya sama universe sewa mungkin kecil, tapi aku bakalan fokus ke narasumber lain karena mereka juga pengen menceritakan pengalamannya, pengen menceritakan pengalaman dari orang terdekat mereka, dan sebenarnya banyak banget, cuman aku juga milih nggak semuanya bisa diterima karena ada beberapa yang memang kayak nggak cocok aja ditulis, nggak terlalu bagus dalam artian terlalu mengekspos banyak hal yang nanti takutnya seperti KKN terulang lagi. Aku mencoba membatasi hal itu.
Simple Man udah pernah ngitung belum sejauh ini sepanjang hidup udah nulis berapa cerita? 100 sudah nyampe belum?
Kayaknya enggak sih, enggak sampai 100 juga, tapi aku enggak pernah ngitung karena Twitter emang fokusnya cuma buat ceritain, bukan buat pencapaian sih sebenarnya. Ya cuma sekedar berbagi aja sih.
Jadi enggak ada
sekedar sharing aja sebenarnya. Jadi enggak bukan hal yang harus aku hitung sebagai bentuk pencapaian, kayaknya enggak.
Jadi murni hanya berbagi, kira-kira ada cerita orang yang ini kayaknya worth to share, aku share dalam bentuk thread gitu ya. Simple Man ya.
Harapannya Simple Man men-share cerita ini gitu kan. Tidak mungkin kan hanya ingin menyampaikan cerita saja. Sebenarnya yang diharapkan tuh apa tuh?
Sebenarnya menuliskan cerita-cerita dari pengalaman orang, aku tuh percaya kalau di balik cerita-cerita mungkin yang gaib seperti ini tuh ada sesuatu mungkin 1-2 yang bisa dijadikan pelajaran,
okay,
gitu, kebaikannya, dan bisa jadi pengingat juga. Dan aku percaya di cerita-cerita seperti ini ada itu, dan itu yang sebenarnya dominan pengen aku sampaikan, terlepas okay dari ketakutan kita pada sesuatu yang nggak kita kenal, nggak kita ketahui. Pasti ada pelajaran berharganya di balik semua itu.
Oh, jadi Simpleman mungkin kalau mendengar cerita teman-teman, mungkin Simpleman pertimbangkan kira-kira dari cerita ini apa sih sebuah pesan, pelajaran yang bisa aku sampaikan ke pendengarku atau followerku, sehingga jadi horor tuh nggak hanya horor nakut-nakutin, tapi
ada juga tentang nakut-nakutin. Kalau nakut-nakutin itu kan apa ya, nggak ada yang bisa
Okay. Nggak
ada yang bisa diambil gitu ya.
Benar-benar. Jadi ada pesan lah, sesederhana apapun pasti ada pesan dari kisah-kisah yang Simpleman bagikan ya.
Benar sekali.
Okay. Sebenarnya kita ada satu pertanyaan lagi buat Simpleman setelah semua riuh ini. Apakah Simpleman yang dulu dan sekarang itu
berbeda?
Apakah udah lebih tenang dalam menghadapi komentar-komentar gitu? Ada nggak Simpleman yang mau di-share mengenai perubahan mungkin dari
kalau
hidup Simpleman?
Kalau berbeda secara drastis kayaknya sih enggak sih.
Oh enggak.
Sebisa mungkin tetap kayak gini sih. Maksudnya banyak dari orang-orang di Twitter, di DM Twitter tanya, kenapa sih kok enggak nunjukin, kan ini pencapaian bisa sampai dibukin film, kenapa sih enggak punya terkenal apa gimana? Jujur kalau dari awal aku buat Twitter, aku enggak ada keinginan buat terkenal, atau kalau orang bilang pansos atau apa ya itu.
Pansos.
Enggak sih. Keinginan aku sebenarnya murni sih, sebenarnya dari awalnya itu cuma pengen ceritain pengalamanku dari kecil sampai ke titik ini, dan cuma share itu doang. Kemudian berkembang jadi banyak orang yang pengen ceritain pengalamannya. Jadi kalau ditanya soal apakah ada yang berubah drastis, berubah sih pasti ya, tapi kayaknya nggak signifikan, dan nyaman aja seperti ini. Nyaman aja mas, untuk
nyaman
tetap merahasiakan
ya
identitas.
Karena Simpleman sekarang sebenarnya masih Simpleman yang istilahnya pure lah, hanya ingin membagikan cerita dan pesan-pesan, sehingga orang-orang yang baca pun tertarik untuk menceritakan kisah dia. Mau dong kisah saya ceritain gitu kan. Jadi kayak ada efek yang terus berputar untuk
Simpleman. Semoga tetap seperti ini.
Berarti bio-nya masih berlaku tuh ya.
Life is simple ya.
Life is simple, jangan dibikin ribet.
Benar. Walaupun segala macam keriuhan ini ya, Simpleman tetaplah seseorang yang simple. Seperti
simple banget.
Apa adanya ya, gitu ya. Jadi Simpleman.
Ya, bisa dibilang gitu.
Oke, kayaknya kita udah saatnya
pulang. Oke, ya, Mas Simpleman.
Terima kasih Simpleman, silakan lanjutkan apapun pekerjaannya.
Terima kasih.
Siap. Kita tunggu karya-karya berikutnya.
Amin.
Yuk, dadah.
Dadah.